orthodoxe kerk het die mense, die lidmate, in gewoonte, in traditie, om op opstandingssondag, soos vanochtend, opstandingssondag, vir mekaar grappe in die kerk te vertel. So as ons nou Grieks-Orthodox was, dan sal ons nou na mekaar gedraai het, en dan sal ons begin het om vir mekaar grappe te vertel. Of soos jy nou aanstap na die kerkgebou, dan sal jy hoor hoe mense lag, want die een vertel vir die ander een grap. Nou dis 'n vreemde gewoonte. Dit is vir ons vreemd, want dit lyk amper disrespekvol. Maar hulle beskou dit juist as 'n teken van respek. Hoekom vertel hulle vir mekaar grappe? Wat gebeur as jy, of wat is veronderstel om te gebeur as iemand vir jou grap vertel? Jy is veronderstel om te lag, ja. Nou, hoekom vertel hulle vir mekaar grappe? Hulle wil die absurditeit, die vreemdheid, die ongewoonheid van die opstanding, wil hulle uitbeeld. En dis hoekom hulle vir mekaar grappe vertel. Want dis toch wat 'n grap is, nee. Jy vertel nie die grap en dan vertel jy die plot. Nou sê jy vir die persoon, nou is jy onderstel om te lag nie. Nee, jy vertel die grap en dan sit hulle self een en een by mekaar en dan lag almal saam. Dit is die wonder van 'n grap. En dit is ook om hulle vir mekaar grappe vertel. En dan lag hulle. Ons kry 'n soortgelyke verhaal oor lag, maar dit is nou weer 'n lag van ongeloof. Kry ons in Handelinge 17. In Handelinge 17 kry ons vir Paulus, die apostel in Athene, in Griekeland. En hy is besig op die Areopagus. Die Areopagus was so 'n heuwel daar in Griekeland, in die Athene. Diegene van u wat al bevoorreg was om daar te kon wees, sal nou weet waarvan ek praat. En daar het al die filosowe in die oudtyd by mekaar gekom, op die Areopagus. En dan het hulle oor alles in die lewe met mekaar gesels. En hulle het daarvan gehou om altyd iets nuuts te hoor. En toe het Paulus een dag, toe hy in Athene was, het hy na die Areopagus gegaan. En daar het hy met die filosowe begin gesels en natuurlik oor die evangelie. Hy het die evangelie met hulle gedeel. En as jy nou gaan lees Handelinge 17, as jy na Handelinge 17 kyk, sal jy sien, die mense was geïnteresseerd gewees in wat hy gesê het, want hy het nog nooit gehoor dat daar 'n God is wat mens word en wat dan vir ons sondes kom sterf. En dan sê die teks ons, hulle was geïnteresseerd, totdat hulle gehoor het Paulus praat oor die opstanding uit die dood. Toe hy praat oor die opstanding uit die dood, toe lag hulle vir hom. Toe sê hulle, maar wie kan nou gehoor gee aan hierdie praatjiesmaker? Staan net so daar in die teks, hy's 'n praatjiesmaker. Want die opstanding is vir hulle volksvreemd. Is vir hulle iets ongewoon. Want nog nooit het iemand gesterf, werklik doodgegaan, en dan het die dood opgestaan. Daarom die opstanding is uniek, en het maak die christelike geloof uniek. En daarom is het so groot gebeurtenis in die christelike kerk. Eindelijk is paasfees een groter fees as kersfees. Ons maak baie groot ophef van kersfees. Kersfees is een wonderlijke fees, ja. Maar het herdenk die komst van Jesus, wat mens geword het. Maar kersfees sal niks beteken, as daar nie paasfees is. Paasfees wys vir ons die krag van die evangelie. Jesus het mens geword, nie net om mens te word nie, en vir ons die hart van God te kom wys nie, hy het mens geword om vir ons te kom sterf, want hy moes sterf, sodat hy vir ons lewe kon bring. Daarom, die Nuwe Testament gebruik een mooi voorbeeld, ek dink dis Jesus eie woorde, hy sê ons, die koringkorrel moet bereid wees om in die grond te val, en te sterwe. Eers dan kan hy vrug bring. Baie dankie vir almal wat so hard gewerk het, achter die skerms om donker mette moontlik te maak. Ek dink dit was 'n mooi geleentheid en 'n lekker kuier geleentheid. En dit was 'n anderster kyk na Paasfees, na Goeie Vrydag. Maar ons is vanoggend by Opstanding Sondag, 'n wonderlike voorreg. En daarom by die fotum en die seëngedeelte wil ek vir u 'n teks lees, 'n gedeelte lees uit Johannes 11 waar Jesus met die susters van Lazarus praat. Jy sal onthou Lazarus wat siek geword het en toe afgesterf het. En sy twee susters, Martha en Maria, was baie ontsteld daaroor. En die volgende het Jesus vir Martha gesê toe hy by haar kom. Kom ons bid net saam. Jesus sê toe vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan. Martha sê vir hom, ek weet, hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom, ek glo vas dat jy die Christus is, die Messias, die Seun van God, die een wat in die wêreld toe moes kom. Amen. En daarom groet ek jy, liewe vriende, susters en broers en jong mense, in die naam van die Messias, die Christus, die Gesalfde, wat vir ons gesterf het. Genade en vrede vir u en vir ons opgestaan het, van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons tema vanoggend is die krag van die opstanding, die krag van die opstanding. Kom ons bid net weer saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend kan getuig van die krag van die opstanding. Soos die disippels in die Bybel daarvan getuig het, soos die twee engele wat die klip voor die graf weggerol het, soos hulle daarvan getuig het. En soos die gelowiges van alle eeue getuig, soos ons getuig vandag, en soos die skrif daarvan getuig. Dankie dat ons weet, u het mens geword, dankie dat ons ook weet, u het vir ons gesterf aan die kruis, maar dat ons ook kan weet, u het opgestaan. Die opstanding is die krag van die evangelie. En dit maak vir ons 'n nuwe werklikheid by God hoop, in ewigheid, saam met u. Dit verander die lewe, breek die mag van die sonde, breek die mag van die dood. En dankie dat u dit vir ons kom doen het. Dankie vir die opstandingskrag wat in elkeen van ons leef. Dis die krag van die Heilige Gees. Die Bybel sê vir ons in die Nuwe Testament, dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het, dis dieselfde krag wat in die harte, in die gees van elke gelowige teenwoordig is en werksaam is. Daarom bid ons dat ons bewus sal wees van die krag van die Gees, van u werking en die teenwoordigheid in ons lewens. Dat ons nooit sal sê ek is kragteloos nie, want God werk in ons as kinders van God. Seën ons saam, wie Here, vanoggend breek die woord vir ons oop. Maak het vir ons helder en duidelik, maak het vir ons 'n werklikheid, en ons bid dat het alles tot eer en verheerliking van u naam alleen sal wees. Ons bid het in die wonderlike naam van Jesus Christus alleen. Amen. Ons tema is die krag van die opstanding. En ons tekstgedeelte gaan nou nie daardie gedeelte wees wat ons gelees het nie. narratief, die verhaal gegee deur die videogreep van hoe die disippels en die vroue die opstanding ervaar en beleef het. Ek gaan vir die gedeelte lees uit die Nuwe Testament waar Paulus, die apostel Paulus, praat oor die opstanding en vooral oor die krag van die opstanding en die sinvolheid, die rol van die opstanding. En ek gaan vir julle lees uit 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 8 en dan ook vers 12 tot vers 23. Ek herinner julle broers en susters aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered. Jy onthou wat die woord evangelie beteken, hè? Wat beteken die evangelie? Goeie nuus, hè? Blye nuus. Dan hoor dit, daar staan letterlik deur die goeie nuus, blye nuus word julle ook gered. As julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. Dan hoor hou vas aan hierdie goeie nuus, hierdie blye. Hou vas aan die evangelie. As julle aan iets anders vashou as die evangelie, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Ander woorde, Paulus sê, alles wat nie deel is van die evangelie nie, ander woorde, al hierdie ander gelowe, wat vir jy sê, maar jy kan ook by jy God uitkom, of wat ook al, dis vals, dis sinloos, en bo alles, dit het die krag nie, en dit bring nie vir jou lewe nie. Daarom kan jy nie iemand, as jy van 'n familielid weet, of van 'n vriend weet, wat aan hierdie ander gelowe vashou. Jy kan nie stil bly nie, jy moet teenoor hulle getuig. Want daai godsdienst lei na die dood. Dit lei nie na lewe nie. Dis ook om hy sê, as jy aan iets anders vashou, het jy te vergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het, en wat ek ook ontvang het, is dit. En dan bring hy nou die twee tekens by mekaar, nee, die twee gebeure. Christus het van ons sondes gesterf, dan oor hy praat oor die kruis, en let op, hy sê, volgens die skrifte, volgens wat gepeteer is. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek. Die tweede teken, die leë graf. Let op, wat sê hy? Volgens die skrifte, volgens wat geprofeteer is. Hy het aan Sefas verskyn, Sefas is mos nou die ander naam vir Petrus, daarna aan die 12, en daarna die 12, is interessant dat hy nou weet, dat die tekst praat van 12, ek noem het maar net vir u, want Judas het mos nou weggeval, so eintlik moet het 11 wees. Maar in die tussentijd het hulle mos weer een disipel aangewys, weer gekies. Want daar moet 12 wees, want 12 is symbolies vir die 12 stamme van Israel. Daarom die 12 disipels word 12 apostels. En daarna aan meer as 500 broers tegelijk. Want wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Nou deel van hy 500 broers is dan ook die Emmausgangers. Jy onthou die Emmausgangers, die twee wat daar die paasfees in Jerusalem was, en toe het hulle mos beweeg na Jesus' kruisiging, na die aan die paasgebeure, en toe was hulle mos baie bedroef en depressief, en toe het Jesus aan hulle verskyn. Toe het hulle mos teruggekeer na Jerusalem, om vir die disippels te gaan sê, hulle het Jesus gesien. Daarna het hy aan Jakobus verskyn, en toe aan al die apostels, die laaste, het hy ook aan my, die ontydig geborene, verskyn. Hoekom hy so praat van homself, is omdat hy homself nie, as gelyk met die 12 apostels nie. Die ander 12 disippels wat apostels geword het nie. Hoekom? omdat hy aan die begin mos vir Jesus en die mense van Jesus vervolg het. As ons dan verkondig, nou praat hy oor die opstanding. En hy verduidelik vir ons die belangrikheid van die opstanding. As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. Dan oor as jy redeneer, is nie 'n moontlikheid nie, dan beteken dat Jesus mos ook nie opgestaan het nie. Dat dit nie waarheid is nie. En as Christus is nie, is ons prediking sonder inhoud. En julle geloof ook sonder inhoud. Verder sal dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God ingetuig het dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. En as die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. Help vir ons die belangrikheid van die opstanding eer te gee. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos. En as julle nog gevange in julle sonde is, dan is ook die wat in Christus gesterf het verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die jammerenswaardigste van alle. Maar nou Christus is opgewek uit die dood, as eerste die wat gesterf, dan nou Christus se opstanding maak ons opstanding moontlik. Wat uit die dood opstaan. Gesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Deur Adam. Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, deur Adam die mens. Hy bring ons as gevolg van sy ongehoorsaamheid wêreld in. En daarom het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Dis die tweede Adam. Jy kan ook daarvan in Korintiërs lees. Die eerste Adam is die Adam en Eva wat ons ken in die paradys, wat die dood bring as gevolg van hulle ongehoorsaamheid. En die tweede Adam is Christus. En dan sê die Bybel, hy is die lewendmakende gees. Hy bring vir ons lewe. Daarom Jesus het ook na homself voortdurend in die Nuwe Testament seun van die mens, die seun van die mens. Net soos almal deur hulle verbondenheid, deur hulle eenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus deur hulle eenheid, deur hulle verbondenheid in Christus lewend gemaak word. Dit is baie diep gedeelte vanoggend, jy moet kop hou as ons dit nou lees. Maar daar is 'n volgorde. Die eersteling is Christus. Daarna by Christus se koms die wat aan hom behoort. Daarna kom die einde wanneer hy die koningskap aan God die Vader oordra. Nadat hy elke mag, elke gesag en elke krag vernietig het. Hierdie magte en gesagte en kragte verwys na wêreldsmagte, gesagte en kragte, nê? Alle mag krag wat God is die evangelie is dan oor dit is die mag en gesag en krag van Satan as ons nou dan sien ons vriende Jesus sterf volgens profesie Jesus sterf volgens profesie dis ook gesê het ons moet nog die kruisuitbeelding los. Dis belangrik dat ons dit sal verstaan. Jesus sterf nie toevallig nie. Jesus sterf nie omdat pose mense omgevang en sy lewe geneem het nie. Omdat dit God se raadsplan was. Hy moes mens word en vir ons sondes sterwe. En daarom het dit vooruit geprofeteer dat Jesus sou sterwe. Reeds in die Ou Testament, Jesaja 53, oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. En dan deur sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Reeds in die Ou Testament is dit geprofeteer, dat het so moes gebeur. En as jy gaan kyk na in die Nuwe Testament in Matteus 16, sê Jesus dieselfde, en hy kondig 3 keer sy dood, sy lydingsweg, sy dood, en dan sy opstanding daarna aan. Maar het is belangrik dat ons sal onthou die disippels, en die mense van destijds wat het gehoor het, het het nie verstaan soos ons het vandag verstaan nie. Hulle het het gehoor, maar dit het nie werkelijk vir hulle sin gemaak nie. Hulle het nie werkelijk verstaan soos ons het vandag verstaan nie. As jy die Nuwe Testament lees, vooral die evangelies en handelinge, dan sal jy sien, eers na Jesus' opstanding, en na sy hemelvaart, en na die uitstorting van die Heilige Gees, op Pinksterdag, het hierdie goed vir hulle by mekaar gekom, en vir hulle begin sin maak. So, dit het, soos dit ontplooi het, soos dit ontvou het, het hulle dit begin beleef, geestelik begin insien, en daaruit sin begin maak. Maar het was nie klinkklaar en helder vir hulle, soos ons vandag nie, want het is vir ons makkelijk, ons kyk ons terug, alles het reeds gebeur. Van toe af het Jesus dit vir sy disippels Matteus 16 duidelik begin stel dat hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet lei onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes en dat hy doodgemaak moet word en die derde dag in die dood opgewek moet word. Mense sterf nie net volgens profesie nie, maar genadiglik, hy staan ook op volgens profesie. Dis wat Paulus in 1 Korintiërs 15 vir ons sê, volgens die geskrifte, volgens al die ou profetiese verwysings. Lukas 11 vers 29, toe die mense aanhou, dis nou voor Jesus, sy sterwe nog aan die kruis, toe die mense aanhou, saamdrom, het Jesus hulle begin toespreek en gesê, die mense van hierdie tyd is in verdorwe geslag. Hulle vra 'n wonderteken. Jy sal onthou, dwars deur Jesus se aardse bediening, het die Jode vir hom gevra, wys vir ons 'n teken, en dan sal ons glo. Selfs toe hy in die kruis gehang het, die mense onder sê, ander kon hy red, maar homself kan hy nie red nie. En wat sê die twee misdadigers weerskante van hom? Aan die begin, kan jy nog hulle name onthou? Ek het vir jy uit die apokryfe mos hulle name gegee, Dismas en Gestas. Aan die begin ook sê hulle, red jou, self, met ander woorde, klim af van die kruis, red vir ons, en dan volg ons jou. Telke male vra die Jode een teken. Hoekom vra die Jode een teken? Want as daar iets bonatuurliks gebeur, deur die teken, dan sien hulle dit as 'n werking van God. En dan sal hulle volg. Maar die Bybel sê vir ons, ons moet eers glo, voordat ons sien. Jy onthou vir Thomas, dieselfde met Thomas. Hy het gesê, na die opstanding, ek sal nie glo nie, as ek nie my hande kan insteek in sy wonde nie. En toe Jesus na die tyd verskyn aan die 12, en Thomas is ook daar, toe sê hy, kom, steek jou hande in my wonde, glo nou, maar toe sê Jesus, salig, gelukkig is hulle wat glo, al het hulle nie gesien nie. Wie is hulle? Dis ons vandag. Ons was nie daar nie, maar ons glo, alhoewel ons nie sien nie. Maar die wonderlik, as jy glo, wat is die gevolg? Dan begin jy sien. Dan sien jy in die geloof.
Jesus sê in Lukas 11, die mense van hierdie tyd is 'n verdorwe geslag, hulle vra 'n wonderteken, maar daar sal geen teken hulle gegee word nie, behalwe die teken van Jona. Nou wat is die teken van Jona? Net soos Jona vir die mense van Ninive 'n teken was, so sal die seun van die mense teken wees vir die mense van vandag. Wat is die teken van Jona? Jona was 3 dae in die vis se maag. Die vis het hom ingesluk. Die vis hou hom gevange in sy maag en 11de met Jesus Christus. Jesus word ingesluk deur die dood. Die hom vas is in die dood se maag en in die mag van die dood en dan op die derde dag word hy uitgespoeg. Net soos Jona uit die vis se maag uitgespoeg is. Dis 'n mooi allegorie, beeldspraak, wat vir ons die opstanding van Jesus verduidelik. En dis wat Jesus sê, dis enige teken wat vir die mense sal gegee word. Met ander woorde, hy sê, die kruis is die grootste teken van God se mag en God se krag. Nog 'n voorbeeld van Jesus se opstanding, Johannes 2 vers 19. Jesus het geantwoord: "Breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom oprig." Dis toe hy nou by daardie magtige tempel in Jerusalem gestaan het. Toe sê die mense: "Kyk na hierdie pragtige tempel, kyk na hierdie groot boublokke waarmee hierdie tempel gebou is." En toe sê Jesus: "Breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom oprig." Die Jode sê toe: "46 jaar lank is daar aan hierdie tempel gebou en u sal hom in 3 dae oprig." Hulle verstaan dit nie. Dit moet geestelik verstaan word. Jesus praat nie van hierdie gebou nie. Hy praat van homself, van sy liggaam as die tempel van God. Hy sê: "Maak my dood en in 3 dae bou ek hierdie liggaam weer op. 'N verheerlikte liggaam." Met hierdie tempel het hy sy liggaam bedoel. Later, kyk na die teks, nê? Dit was nie so duidelik vir hulle in die begin nie. Later, nadat hy uit die dood opgewek is, het sy disippels daarin gedink dat hy dit gesê het. En hulle het die skrif en die woorde van Jesus geglo. Dis eers mettertyd wat hulle alles bymekaar begin sit het. En toe begin die goed vir hulle sin maak. Die sonoggmore vroeg nog 'n voorbeeld van die opstanding van Jesus Christus, 'n getuienis daarvan. Die sonoggmore baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met reukolie wat hulle reggemaak het. Daar het hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus Christus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daar by hulle 2 manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik, met hulle gesig na die grond te gebuig, toe sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het toe hy nog in Galilea was en gesê het: die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die derde dag opstaan." Al hierdie voorbeelde, al hierdie tekste verwys na die waarheid, die werklikheid van die opstanding. My volgende gedagte wat ek graag vanoggend vir u wil deurgee is: die kruis as teken van God se liefde vir ons, van vryspraak, en die leed vorm in dit kan nie losgemaak word van mekaar nie. As jy praat van die kruis, altyd praat van twee aan hand. Jy kan nie losmaak van mekaar nie. Daarom sê Paulus ons in 1 Korintiërs 15 vers 14 en 17: "As Christus nie opgewek is nie," met ander woorde, as net die kruis gebeur het, En die leë graf het nie gebeur nie. As Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud. En julle geloof ook sonder inhoud. Dan word dit dan sal geen substans nie. Sê nou die evangelie het gestop by die kruis. Daar was nie 'n leë graf nie. Dan sal ons vandag 'n graf gehad het in Jerusalem waar ons blomme gaan neersit het. Soos die moslems ook doen in Mekka. Vir Mohammed. Dan sal dit help het ek staan hier voor nie. Sal nie help het jy kom kerk toe nie. Dis 'n mooi story, dis 'n pragtige story, maar dis 'n tragiese story, want Jesus het nie opgestaan nie. Daar's geen krag in jou geloof nie. Daar's geen hoop op die ewigheid nie. Dis wat Paulus hier sê. As Christus nie opgewek is nie, prediking sonder inhoud, julle geloof sonder inhoud. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos. En as julle nog gevange in julle sondes, as jy nie vrygemaak nie, want die dood is nie oorwin nie. Want die dood hou Jesus vas in sy maag, soos Jona in die vis se maag was. Jona moes uitgespoeg word. Jesus moes uitgespoeg word deur die doderyk. Daarom, Jesus se opstanding, vriende, breek die mag van die dood. Jesus se opstanding breek die mag van die dood. As jy al met dood gekonfronteer is, dood van 'n dier waarvoor jy lief was, die dood van 'n mens wat nog 10 maal, 100 maal, 1000 maal erger is, dan sal dit vir jou goeie nuus wees. Jesus breek die mag van die dood en hy doen dit deur sy opstanding. 1 Korintiërs 15, Paulus se woorde, maar Paulus sê, maar nou is Christus opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. En net soos almal deur hulle verbondenheid, hulle eenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Wat hy eintlik vir ons wil sê is, Jesus maak die opstanding moontlik, want hy breek die mag van die dood. En wanneer hierdie verganklike liggaam, 1 Korintiërs 15 vers 54 tot 55, wanneer hierdie verganklike, hierdie liggaam wat vergaan, wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike beklee is, en hierdie sterflike liggaam, die natuurlike liggaam, met die onsterflike, met die geestelike liggaam, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Die dood is vernietig. Die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Hoekom is daar dood in die wêreld? Hoekom is daar siekte in die wêreld? Weens die gebrokenheid in die wêreld. Hoekom is daar gebrokenheid in die wêreld? Weens die sonde en die gehoorsaamheid van Adam en Eva. En dis wat Jesus kom doen. Hy kom, hef dit alles op. Hy kom herstel die oorspronklike paradys. Daarom, hy breek die mag van die dood. Daarom, Jesus se opstanding is ons opstanding. Jesus se opstanding is ons opstanding. Dis hoekom opstanding Sondag so belangrik is. Dis jou eie opstanding. Sê dit vanoggend vir jouself. Ek gaan sterf, een of ander tyd, wanneer dit die wil van God is. Dis 'n realiteit. Tensy die wederkoms terugkom, tensy die wederkoms gebeur, nê, en Jesus terugkom, gaan elkeen van ons wat hier sit, eendag sterf. Jy wil dit nie hoor, nê, want dit is nie lekker om dit te hoor, nê, maar dit is die werklikheid. Maar dan moet jy verder gaan. Jy gaan ook opstaan. En Jesus se opstanding maak jou opstanding 'n werklikheid. Dis hoekom die opstanding so 'n big deal is, verskoon in Engels. Dis 'n big deal. Johannes 11 vers 25 tot 26. En ek het vir u by die fotum gedeelte gelees aan die begin van die diens. Dis waar Jesus by Martha Maria kom. Hulle is ontsteld want Lazarus het gesterf. Toe sê Jesus vir Martha, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Wat hy bedoel is, jy gaan sterf lichamelik, maar die dood sal jou nie vashou nie. Want ek het die mag van die dood gebreek. Toe vra hy vir, glo jy dit? En toe sê sy, ja Here, ek glo dit. Die opstanding, vriende, is 'n trooswoord. Dis 'n trooswoord. Die opstanding wil nie net vir ons die krag van God wys nie, maar het wil ook vir ons troos gee. As jy iemand in die dood afgestaan het, dan is het 'n trooswoord vanoggend. 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 14 is ook Paulus se woorde. Hy sê, ons wil hê broers en susters, dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslaanis, die afgestorwenis gaan gebeur nie. Hy sê, ek wil hê julle moet ingelig wees. Te wonder eet, want troos gee, hy sê, dan sal julle ook nie treur nie, soos die ander mense wat geen hoop het nie, wie se ander mense het, parel, die ongelowiges wat nie glo nie, hulle treur, maar het geen hoop nie, ons treur, maar ons het hoop, want ons weet, daar is 'n opstanding, dan sê hy ook in vers 14, ons glo dat Jesus gesterf het, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook, dat God saam met Jesus die ontslapenis, wat in hom geglo het, na hom sal neem. As jy in die Here glo, as jy glo wat Jesus in die kruis gedoen het, as jy sterf, die Bybel sê, die engele draai jou reguit na God toe, na die hemel toe. Jy gaan nie verdwaal nie. Hulle vat jou reguit waar jy moet wees. Na die nuwe paradys. Daarom is het 'n trooswoord. Ek sluit af, my laaste gedagte, die opstanding gee ons hoop vir die toekoms. Dit is 'n trooswoord, dit troos jou vandag, maar dit gee ook vir jou 'n toekomsperspektief. Dit gee vir jou hoop vir die toekoms. Hoekom? Want jy weet, eendag gaan ons allemaal weer by mekaar wees. As jy vriende het wat vooruit gegaan het, as jy familie het wat vooruit gegaan het, as hulle die Here geken het, in 'n verhouding met die Here geleef het, aanvaar het wat Jesus aan die kruis vir ons kom doen het, soos jy, dan gaan ons eendag by mekaar wees, as familie, as geestelike familie in die hemel. En dan sê Openbaring 20, geen skeiding meer nie, geen dood meer nie, want die vyand, die dood is, vernietig. Daarom die opstanding gee ons hoop vir die toekoms. My laaste teks, 1 Tessalonisense 4 vers 15 tot 17. Paulus sê, dit sê ons vir julle, op grond van wat die Here gesê het, met ander woorde, sy praat oor die opstanding, ons wat bly lewe tot met die wederkoms van die Here, sal die ontslapenis nie voorwees nie, wanneer die bevel gegee word, en die stem van die aartsengel en die trompet van God weerklink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereerst sal die wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan. Daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lig in die Here tegemoet, en so sal ons altyd by die Here wees. So hy praat hier van twee types mense. Hy sê, diegene wat vooruit gegaan het, wat gesterf het, hulle gaan eerst opstaan, en dan gaan diegene wat nog nie gesterf het nie, want Jesus kom ons nou terug. So dan gaan mense wees, hulle is bevoorregtes, wat nie deur die dood sal gaan nie. Ander woorde, as Jesus in ons tyd kom, gaan ons nie sterf nie. Maar as die wederkoms nog ruk duur, dan gaan ons mos eers moet afsterwe. So hy praat oor hierdie twee types mense, en hy sê maar, al twee van hulle gaan wenners wees. want hulle gaan opgewek word. Hulle gaan die Here tegemoet in die lig. Daarom te wees op die dag van Jesus se wederkoms. Waar gaan jy die grootste gesig sien? Sê vir my. Nie by die mol nie, by die begrafplaas. Dis waar jy moet wees. Al die grafte sal oopgaan. 'N ongelooflike gesag. Al die grafte sal oopgaan en al die geeste sal opstaan uit die grafte in 'n verheerlikte liggaam. Daarom vriende, die opstanding is die krag van God. Prys die Here daarvoor. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir vanoggend se woord dat ons kon lees en waaroor ons kon nadink en saamgesels. En ons sê amen daarop, want ons weet dis die waarheid. Dankie dat U gesterf het volgens profesie, maar dat U ook opgestaan het volgens profesie. Ons bid dat U verheerlik vandag en al ewigheid. En dankie vir Jesus wat dit moontlik gemaak het. Help ons om daagliks uit die krag van die opstanding te lewe. Skenk ons die vrede. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Baie dankie vir die teenwoordigheid vanoggend. Ontvang die seën van die Here en gaan met sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap, die teenwoordigheid, nabyheid, die krag van sy Heilige Gees, vrede en vreugde van sy Gees sal elke dag met u wees van nou af tot in ewigheid. Amen.